Baza milimetra, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Smolensko pojezerje, jedan od ruskih nacionalnih parkova, ima 35 jezera i vrt lekovitog bilja. U njemu je volontirala biolog magistar Verica Stojanović. Čućete priču o bajkovitim lepotama prirode, o avanturi i ruskim metodama zaštite životne sredine. Kompanija Telekom Srbija pokrenula je kampanju Nijedna vrsta ne umire sama, koja je u prvoj fazi posvećena pticama. Cilj je da se ukaže na važnost biološke raznovrsnosti kao jednom od ključnih uslova za očuvanje ekološke ravnoteže. Gost emisije je Zoran Karić, inženjer u Telekomu i stručni saradnik Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3-4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Za sve maligne tumore, osim tumora kože, postoji značajno veći rizik u obolevanju i umiranju kod muškaraca i žena u Boru, koji je jedan od desetak industrijski kontaminiranih lokaliteta u Srbiji. Ovo se navodi u publikaciji koju je prošle godine objavio Institut za javno zdravlje Batut, a koja se tek ovih dana pojavila u javnosti zahvaljujući inicijativi lokalne ekološke organizacije iz Bora. Publikacija Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji je potvrda zvaničnih državnih institucija koje su učestvovale u izradi ove studije da širom Srbije postoje lokacije na kojima su vazduh, voda i zemlja toliko zagađeni da izazivaju obolevanje i smrt ljudi. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Kina planira da prestane sa izgradnjom novih termoelektrana na ugalj izvan svojih granica. Tim činom presekao bi se ključni izvor finansiranja fosilnog goriva, najodgovornijeg za klimatske promene. Ovakva odluka Kine imaće uticaj i na Srbiju i na zemlje u regionu. Sud Evropske unije naložio je Poljskoj da plaća Evropskoj komisiji 500.000 eura dnevno, jer ne poštuje raniju odluku suda da zaustavi eksploataciju rudnika lignita blizu granice sa Češkom i Nemačkom. Poljska vlada je poručila da će površinski kop rudnika nastaviti da radi. Konačna presuda u ovom predmetu, koji je Češka pokrenula protiv Poljske, tek će biti doneta.
Mais um tiquinho.
E
quando eu entro numa farra, não quero sair.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar čućete jednu divnu priču. Ja znam samo neke onako detaljčiće. E sad ću i ja čuti kako je bilo u Rusiji, kakve su metode zaštite životne sredine, kako izgleda u nacionalnom parku Smolensko pojezerje, jednom od 64 nacionalna parka u Rusiji. Moja gošća ovog jutra je magistra Verica Stojanović. Vi radite u Zavodu za zaštitu prirode
Srbije, da.
Zaštitu prirode Srbije, odsek ekološka mreža i
zaštita
flore.
Da.
Kako je došlo do toga da vi volontirate u ovom nacionalnom parku Smolensko pojezerje i u vrtu lekovitog bilja?
Ja mogu sad da kažem da je to vrlo jednostavno ispalo, da tako kažem, ali kad sam planirala, nije mi tako izgledalo. Sve je počelo, nažalost, prošle godine kad smo oboleli od COVID-a pa smo ozdravili, onda onako čovjek pun želja, šta će prvo da ostvari, prva želja na mom spisku je da idem u Rusiju, da vidim prirodu Rusije, a pošto već dugo učim ruski jezik, a nemam, nažalost, priliku u Srbiji da govorim, osim u ruskom domu, sa prijateljima koji takođe uče ruski jezik, onda sam rešila da to bude neko zaštićeno područje, jer mi je to posao. Radim kao biolog, kao botaničar u Zavodu za zaštitu prirode Srbije i htela sam nešto malo drugačije da vidim. Srbiju, mogu da kažem, sam kroz posao upoznala i to je prednost mog posla i rada u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, ali sam htela da vidim i ono o čemu sam godinama čitala, pre svega te predele sa brezom, onda njihova tresetišta, močvare. I rešila sam da pogledam na njihovom sajtu Ministarstva prirodnih resursa i ekologije šta oni imaju i kako to funkcioniše kod njih, zaštite prirode. I tamo je bilo vrlo interesantno za većinu zaštićenih područja. Postojali su sajtovi i linkovi gde može čovjek da se javi, da pogleda šta mu je interesantno. Ja sam na nekih 15 mail adresa poslala pismo na ruskom jeziku. Mislim da je to i bila glavna stvar zašto su mi odmah odgovorili da mogu već u 4 da izaberem da se javim, da dođem kao biolog, kao botaničar. Odmah su iskazali želju za saradnjom. Rekli su da će tamo smeštaj da mi bude besplatan, jer to za sve volontere tako rade. I ja sam izabrala Smolensko pojezerje zato što mi je izgledalo najjednostavnije stići do Smolenskog pojezerja. Jer ja svugde je trebalo doleteti do Moskve, pa iz Moskve još jednim letom do nekle i ne da je to sad, da kažem, skupo, nego mi je izgledalo komplikovano, pa sam izabrala da od Moskve putujem za Smolensk vozom, to je put 3,5 sata, oko nekih 400 km od Moskve do Smolenska, to je na pola puta do Minska, odnosno do Belorusije. I moram da kažem da sam imala sreću, sve se tako nekako slagalo. Ja mislim da kad čovjek nešto poželi i kad ne stiska, da po svaku cenu mora da se to ispuni, da onda mu tako sve ide lako. U Moskvi sam imala drugaricu koju isto dugo nisam videla, pa smo obnovile kontakt. Pa u Smolensku su mi preporučili iz Srbije, javi se tome i tome. Ja sam se javila, pa su ljudi, jedna divna žena koja je vodič, provela me po Smolensku. Ja sam znala nešto o istoriji Smolenska, ali kad se tamo dođe i kad se čuje ta priča, tu sam ostala dva dana, a onda sam iz Smolenska autobusom, u stvari više ne znam koja sam prevozna sredstva koristila, došla do sela Prževalskoje, a to je administrativni centar Nacionalnog parka Smolensko Poezerje. Park ima, on je tako nekog oblika romba, 50 km puta 50 km i Prževalsko je najveći, da kažem, centar, a inače to je selo poznato po tome što je tamo jedno vrijeme živeo njihov geograf i putnik, istraživač Nikola Prževalski, po kome je i poznat. Ja mislim da svi biolozi znaju konj Prževalskoga. On njega nije pronašao kao novu vrstu, nego je to je jedna divlja vrsta konja koju je on na svojim putovanjima po Aziji i centralnoj Aziji, istražujući taj deo sveta koji geografski nije bio poznat, tamo usput, on je bio pre svega vojno lice, oficir je, na svojim putovanjima je istraživao i biljni i životinski svet, i geografiju, i crtao karte, tako da eto, to selo je Prževalsko. Tamo su me, da, hoću da kažem da sam sve vrijeme dopisivala se sa načelnicom odeljenja, kod njih se to zove ekološko obrazovanje, znači oni u okviru nacionalnog parka imaju taj odsek i ta žena je zadužena i za turiste, i za turizam, i za promociju nacionalnog parka, i za volontere. Kako baš u Rusiji volonteri, čini mi se da svako njihovo zaštićeno područje, naročito nacionalni parkovi, imaju razvijen program za volontere. I to je kod njih tako normalno. I htio bih samo da kažem da oni imaju 12.000 zaštićenih područja. Međutim, imaju različite nivoe, odnosno značenja, što se malo razlikuje od onoga što je u Srbiji. Imaju područja federalnog nivoa, odnosno državnog nivoa, to je ovih 63 nacionalna parka. Imaju to što oni zovu zapovjednik, to je kod nas strogi rezervat prirode, gde su radnje, ljudska aktivnost zabranjena, nego se čuva priroda ili vrste onako kako jeste u prirodi, bez ikakvog uticaja čoveka. Imaju to što se zove zakaznik, to je nešto što je kod nas specijalni rezervat prirode i mogu da se naprave paralele. I u Rusiji je ukupno zaštićeno 12% teritorije cijele Rusije, a kod nas je 7,66. Mislim, mi imamo 5 nacionalnih parkova, ali to sve nema veze, to ne može da se poredi zbog prostranstva. Ali hoću da kažem da njihov nacionalni park ne razlikuje se mnogo, recimo, od našeg nacionalnog parka Tara. I oni imaju sajt na kome mogu da se pročitaju informacije, imaju dosta zaposlenih koji se staraju, odnosno rade monitoring vrsta, prate stanje. Međutim, prva i osnovna razlika koja je meni upala i bila mi onako oduševila sam se, oni ne seku šume. Znači, to kod njih ne postoji kao kod nas u smislu iskorišćavanja. Ako je drvo palo, gde je palo, tu ostaje. Park je zaštićen od 92. godine i tamo su mi rekli da je lokalnom stanovništvu malo neobično i da su se malo i bunili. Kako to sad ne mogu da drvo koje je palo u šumi izvuku i koriste, a sasvim je logično sa biološke tačke gledišta, tu veliki broj insekata u tom palom drvetu boravi, obnavljaju se ciklusi, ali oni rade na tome da lokalnom stanovništvu objasne i pomognu zašto je tako važno da nacionalni park funkcioniše. Zatim, šta mi je drugo bilo interesantno, ako želite da uđete u nacionalni park, morate da kupite kartu. Ta karta košta 50 rubalja, to je, ja mislim, nije više od 100 dinara naših. I to je isto tako normalno, niko ne postavlja pitanje, odlaze u centralu koja se nalazi u tom selu Prževalskoj i tu se dobija ulaznica. Čak sam i ja kao volonter, koja sam tamo bila 10 dana, imala tu ulaznicu u slučaju da me njihov čuvar sretne, ako ne zna sam ja volonter, da ja to njemu pokažem. Onda druga stvar, oni imaju turističke, ja ne znam kako sada to prevedem, stanice kao turistička mesta gde svaki turista može da dođe, ima karta gde se nalaze ta mesta. Nisu to samo Vidikovci, znači Vidikovac je jedno, postoje te platforme, drvene, pogleda se kao kod nas na Tari, na Banjskoj steni, na Biljaškim stenama, sve to je slično, ali recimo kod nas nema uređen prostor u šumi ili negde pored jezera gde postoji WC, drveni do duše, ali se i to održava, klupe, ložišta, pošto oni vole roštilj da pravi i da sede u prirodi, mesto gde mogu da postave šatore. Znači sve je to uređeno, ali se za to dodatno plati ulaznica, ali ona opet nije skupa, znači 100 rubolja, to je ja mislim oko 130 naših dinara, upravljač, odnosno nacionalni park je dužan da obezbedi drva za to ložište, za te ljude koji prave roštilj, znači da ne bi oni sami išli po šumi i sekli ili uzimali ono što nije dozvoljeno. Kod nas takođe postoje čuvari prirode i možda u nekim parkovima, ne mogu da sad, nisam sigurna, verovatno postoje takva mesta, ali to je više ako slučajno turista naiđe na takvo mesto pa ga koristi. Kod nas taj sistem plaćanja ulaza nije razvijen. Ja mislim možda zato što nam još to ne treba to kao izvor našim zaštićenim područjima, jer oni tamo ne seku šumu. Meni se čini da oni tamo najviše, ako nešto zarade, zarade od turizma. U Nacionalnom parku Smolensko pojezerje ima dosta vrsta ptica, jer 35 jezera je. Oni su i područje koje je međunarodno značajno zbog ptica, takođe su rezervat biosfere. I oni organizuju taj zimski popis ptica, to se i kod nas u Srbiji naravno radi, ali oni to sad spuštaju i na nivo, promovišu i za decu i za tinejdžere i recimo tu da sam ja volontirala, dolaze ljudi koji se oporavljaju, koji se leče od narkotika, od preteranog uzimanja, od alkohola. Oni, njihovi ljudi koji rade sa takvim ljudima koji se oporavljaju, ih specijalno dovode u nacionalni park da nešto rade, da u šatorima tu spavaju, da se međusobno druže, da komuniciraju sa prirodom. Tako da ima nekih stvari koje kod nas u Srbiji nema, a mislim da ih nema samo zato što nam još nisu potrebne, to jest našim nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, ili možda zato što se čini da su komplikovane, a meni sad kako je sam tamo videla, uopšte ne izgleda komplikovano, izgleda sasvim normalno.
Videla sam da i oni imaju program vraćanja bizona. To je slično kao što je bilo i na Fruškoj gori. Pa sam ja htjela da vas pitam, ako slučajno znate, ja sam se svojevremeno oduševila kad sam čula za to na Fruškoj gori i tek mesecima kasnije u razgovoru sa nekim ko me pitao, ko je nešto prokomentarisao kao aha, kao da ih love, da sam ja bila zabezeknuta jer meni nije palo na pamet da su bizoni, da se vraćaju zato da bi ih neko lovio. Tako da sam doživjela teško razočaranje, mislim, ne znam. I da li je to u Nacionalnom parku Smolensko pojezerje tako? Da li uopšte ima dozvoljenog lova?
Ne.
Ne.
Znači lova, naročito na bizone, nema. Možda nisam čak sigurna ni za ptice da ima u nekom periodu kao kod nas kad je dozvoljeno, a kad je lovostaj. Mislim da uopšte nema lova. A za bizona, bizon je na ruskom jeziku se kaže zubr. Moj kolega Vladan Bjedov koji se bavi sisarima, on mi je jednom rekao da se taj termin i kod nas nekad koristio i u Rusiji uopšte postoji taj program vraćanja bizona u nekoliko zaštićenih područja i sve ih preuzimaju iz Belorusije gde se vodi da je taj čist genetički materijal. I vrlo je složena priča kod bizona. Stada zimi nemaju da se dovoljno hrane u prirodi, onda oni prave ta hranilište. Mi smo bili na jednom hranilištu, bilo je sredina dana, oni naravno nisu ni dolazili jer im nema potrebe da se dohranjuju, ali kažu da zimi turisti tu specijalno dolaze i za to se opet plaća neka simbolična cena, da gledaju bizone na hranilištu. Što zanimljivo je, uđete u kućicu drvenu, zatvore se vrata, to je na livadi jednoj, okolo je šuma i svugde okolo se pospe hrana i bizoni dolaze, kaže čuvar da turisti mogu da ih pomaze, oni su toliko pitomi, a bilo je slučajeva da kad se mužjak razljuti da može i da zaljulja kućicu, ali nije bilo nikakvih tragičnih slučajeva. Gde god sam gledala, posle sam i na internetu može da se ukuca ili evropski ili bizon ili zubr na ruskom, svejedno je. Oni imaju nekoliko tih tura turističkih gde specijalno, ja mislim, više dovode da bi ih turisti gledali i imali kontakt sa njima nego da tamo o lovu niko ne govori.
Mm-hmm. Vi ste volontirali u vrtu lekovitog bilja.
Da, ja sam izabrala vrt lekovitog bilja jer je to blisko mojoj struci i tamo postoji jedan izraz za unutrašnjost, kao kod nas u Srbiji kad kažu on je iz unutrašnjosti, oni imaju izraz glubinka, to je dubina, ali ja gde sam bila, ja bih rekla da je to glubinka glubinke. To je, ne može u Srbiji da se zamisli jer ne može toliko daleko da se ode. To je njihov fitocentar gde oni su posadili neke lekovite biljke. Većinom su to, da kažem, standardne, one koje i kod nas postoje, sve su lako prepoznatljive, ali je stvar u tome da oni to prave ne da bi prodavali jer nemaju ni licencu za to, nego kao poklone i kao suvenire. Znači, oni sade biljke, sakupljaju, suše, imaju svoju sušaru, imaju ženu koja tu radi, jedna osoba radi, saradnike nacionalnog parka i ona se o svemu tome brine kao o svom vrtu kod kuće, to je posao. Ja joj kažem kako ona ima divan posao, ona je ljuta jer ona ima samo ona radi, eventualno joj pošalju nekad nekog od kolega u sezoni i najveća radost je kad je dođu volonteri. A tamo se volonteri organizuju u grupama najčešće. Ja sam bila jedna. Ja sam pomislila da će tad u tom periodu kad sam ja izabrala da budem tamo neko još da dođe. Međutim, niko nije došao i kad sam ja tamo stigla, načelnica nacionalnog parka me je bukvalno ostavila u toj kući i ja sam bila jedna sama sa sobom. I onda i to novi moment u mom životu, a verovatno mislim da bi bila dobra stvar da svako to od nas pokuša. To je ona tišina za koju mi kažemo da je mrtva tišina. Prosto se pritisak na uši, a okolo je staza mrkog medveda, onda su košnice tu negde u blizini, a s obzirom da ja znam da medvedi dolaze na košnice i da se to i u Srbiji normalno dešava da medved zađe i napravi neki nered u domaćinstvu, a ovde je mnogo veća vjerovatnoća da se sretne medved. Pa mi je malo bilo čudno što se ja kao biolog, prirodnjak, malo tu kao plašim, ali to je trajalo jedan dan, sutradan već je bilo drugačije. Moj posao je bio da sedim i da osušene biljke razdajem na sitnije delove ili da seckam listiće ili uopšte da razvrstavam biljke koje mi je ta zaposlena Irina davala. I to je isto zanimljiva pojava da ja kao biolog zreo čovjek, sad volontiram i da mi neko zadaje posao, a onda je to bilo mnogo lepo jer su radile ruke i mogla sam da pričam sa ženom na ruskom jeziku, ženom koja je, kad dođe kući, domaćica, ima krave, ima njivu, ima seno i onda sam, zahvaljujući znanju ruskog jezika, mogla da saznam što što verovatno ne bih znala. Mislim, i da čovjek ne zna ni ruski ni engleski, sa srpskim da ode u Rusiju, vrlo lako će se sporazumeti, nije uopšte jezik toliko važan. važno je bilo to što sam ja u jednom momentu rekla da sam i odrasla na selu i da ja znam i to što ona radi i da to moja mama radi i da sam ja radila. E, onda je postalo mnogo lakše u komunikaciji i onda sam čula i pojedinosti tu u nacionalnom parku, šta ko o kome misli, kako ko radi i tako te stvari koje verovatno ovako ne bih saznala da sam otišla tamo samo kao stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, nego sam u ovom slučaju bila malo da kažem niža ono za komunikaciju sa onima koji su u kontaktu i sa prirodom i sa zemljom i sa, da kažem, stvarnim životom.
Vi ste tamo i dobijali hranu od njih.
Da, hrana nije uračunata u program volontiranja, ali pošto sam ja bila sama i pošto je vreme sakupljanja pečuraka, to je ono bilo ujutru, kao ćemo sad, šta ćemo da doručkujemo, pa ajmo da sakupimo. Ako naiđemo na ove, kod nas se to kaže vrganje ili medvedare, a kod njih je to borovik, to je zbog bora, zato što su krupne i tu se nalaze. I nije me uopšte bilo strah da li ću sada se otrujem, da li je pogrešna pečurka ili nešto. Oni su toliko samouvereni u svoje znanje pečuraka i to im je, ja ne mogu da, ne mogu da nađem još uvek poređenje kao što mi idemo na Adu da vozimo bicikli ili da se šetamo po Kalemegdanu, tako se kod njih podrazumeva da oni idu da se kupljaju pečurke. Čini mi se kad hoće da se oslobode stresa i briga, jednostavno krenu da se kupljaju pečurke. I onda su mi pokazali kako se prave čorba, supa od pečuraka. Onda donesu, isto je sezona bila, tikvica, pa paradajz, pa krompir, sve iz domaćeg proizvodnje, iz bašte. Onda zanimljivo mi je to, nisam prave puter od u domaćem, kod kuće od mleka, taj sir njihov koji isto ovde tvarog ili to je kao ricota, neutralni sir. Onda kombinacije kako ga koriste. Tako da je sve to iskustvo, da, meni se sad čini da je tamo jednostavno otići i svakom ko želi da razvije, da isproba da govori ruski jezik ili da uopšte samo vidi prirodu, da volontira, znači tri razloga su ili ruski jezik ili priroda ili volontiranje, da treba da ode do Smolenskog poezerja. Oni su tamo svi zainteresovani da sarađuju sa nama iz Srbije po bilo kom programu. Ja sam čak i koleginicu iz Mladih istraživača koja se bavi volonterskim programom u Srbiji, Tanju Petrović, kontaktirala. Ona je rekla čim bude, pošto je nažalost sad i ona COVID pozitivna, da će se javi pa da probamo nešto. Zavod zaštite prirode Srbije može i na institucionalnom nivou. Znači, postoji toliko mogućnosti. Da, i vrlo su zainteresovani, na primjer, sa nekim od naših nacionalnih parkova da razmene iskustva, jer se očito razlikuju. I ja nisam na početku rekla ono što me uvijek vuklo ka Rusiji i sistemu zaštite prirode tamo. Mi smo ovdje u Srbiji, ne znam da li je ružno da kažem, sve naučili, da li je, kako se kaže, pretenciozno, sve naučili kako je to u Evropskoj uniji. I sve, i direktivu o staništima, i direktivu o pticama, i konvencije, sve što treba u oblasti prirode i poglavlju 27, nama je, čini mi se, jasno. Mislim i u Zavodu i u Srbiji i u Ministarstvu zaštite životne sredine. Pa me je intrigiralo, a kako je tu u Rusiji? Jer oni nisu, oni od ovih konvencija naravno poštuju Bernsku konvenciju, konvenciju o biodiverzitetu, ali kod njih se ne govori o naturi. Naprimjer, kod njih postoji dabar i on je tamo maltene štetočina. A kod nas je zaštićen, ima ga na zasevici, spustio se rekom tamo i uz Drinu, pa obara stabla. A ovdje u Rusiji, u ovom nacionalnom parku, on pravi te prepreke, brane, zatvara reke, onda oni to sklone, on opet to napravi, tako da ne vole baš dabra i nisu ga, ne moraju da ga štite. Što je još zanimljivo, ja sad skačem s jedne stvari na drugu, oni imaju crvene knjige. Postoji crvena knjiga Ruske federacije, kao kod nas što postoje crvene knjige. Međutim, svaka oblast opet ima svoju crvenu knjigu gde su naznačene koje su to biljne životinjske vrste ugrožene, na primjer za Smolensku oblast gde sam ja bila, ali to ne znači da je ona ugrožena u nekom drugom regionu ili oblasti Ruske Federacije, ali imaju razrađen mehanizam da skoro svaka oblast, a oni imaju 85 tih kako se to zove, subjekata, što republika, što krajeva, pokrajina, i svi oni su dužni da imaju takve ili popise u vidu crvenih liste ili u crvenih knjiga. Tako da nešto što je u Smolenskoj oblasti na crvenoj knjizi ne mora da bude, ne znam, u nekoj drugoj zaštićeno, ali imaju svoje institute, imaju svoje naučnike, to je van nacionalnog parka, ali oni svi sarađuju, tako da opet nema neke velike razlike u odnosu na ono što postoji u Srbiji. Meni se čini da je kod nas mnogo jednostavnije, jer mi imamo ministarstvo za zaštitu prirode Srbije, mi imamo naš centralni registar, to je registar svih zaštićenih dobara u Srbiji, gde postoje informacije o tome kad je zaštićen, zašto je zaštićen, kolika je teritorija, a oni to nemaju. I onda kad sam ja pitala a koliko imate zaštićenih područja, oni ne mogu da mi kažu zato što su različiti ti nivoji. Gde mogu da pogledam informacije o bilo kom, opet ne može jer nemaju taj jedinstven centralni registar. Ali s druge strane, na sajtu ministarstva postoje ti linkovi ka velikom broju zaštićenih područja gde može da se klikne, da se pročita osnovna informacija, kako se dolazi, šta je osnovna vrijednost. Također kad sam ih pitala da mi pokažu studiju na osnovu koje da je urađen popis osnovnih i temeljnih vrijednosti tog Smolenskog područja, oni to nisu imali jer kod njih naučnici obično utvrde šta u prirodi treba zaštititi, šta je ugroženo, pa onda oni svim silama pokušavaju da predlože nešto za zaštićeno područje.
Verice, da li biste ponovo otišli tamo?
Naravno, ja sam spremna da idem ponovo i sve koji žele i koji su zainteresovani, ja ću i da prenesem informacije, a ako treba i da se spakujemo zajedno, da idem da dam kontakte ljudi, opet ponavljam, koji god da je razlog u pitanju, tamo treba otići.
Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Mi ćemo se sigurno još videti, ako ne povodom priče o volontiranju u nekom od nacionalnih parkova Rusije, onda povodom neke priče iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Biće
mi
tu
trak. Mnogo toga zanimljivo. Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Magistar Verica Stojanović bila je gošća emisije Čekajući vetar. Stop and take the time to fill your time to read the label. Stop. You must remember Clark and Betty Grable. Stop. There's no trade to catch. No, there isn't, Russ. No, no, no. Come on, everybody, you've got to time to stop that smoking. Stop before that light turns green. You won't be blue. Stop in the name of the law.
down the street through the day, and I said to myself, what's all this hurry? What's all this hustle and bustle? Why don't I just stop? Look at the pretty roses, smell them for one moment. Take the time to see, take the time to smell. Have a good time in life, don't let everything pass you by. You're only here once, and I've been here longer than most of you. So stop, and take the time to buy this album, so I can plant roses and smell them all day long. Stop everything you're doing, run to your local record shop and say, give me that record, call, stop, I'm going
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Estrada ti je mala bara puna krokodila.
Silvana pjevačica.
Tozovac. On ti je isto kao Silvana, samo...
Samo besisa.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo.
U emisiji Čekajući vetar danas isključivo lepe teme. Zoran Karić iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Ja prvo to navodim, Zorane, a to da si i inženjer u Telekomu, To
je dodatna priča, mislim, fundacije.
Zbog kampanje Nijedna vrsta ne umire sama, koju je pokrenula kompanija Telekom, a u toj kampanji si ti i tekako mnogo pomogao, dakle prvo svojim znanjem. Prva faza kampanje posvećena je pticama, manekeni glavni su sova, orao zmijar, beloglavi sup i modrogana.
Modrogana, tako je. Pa, lepo si rekla, možemo na tim i se znamo iz dugi niz godina. Lepo si rekla da je kampanja zaista sveobuhvatna i nijedna vrsta ne umire sama, se ne odnosi samo na ptice. Znači, jeste prva faza ptica, možda se čak i u drugoj fazi se pojave neke ptice, već ćemo to vidjeti šta će se dalje dešavati, ali taj slogan nijedna vrsta ne umire sama treba da pokaže da smo mi svi kao vrste povezani, biološke vrste povezani u mrežu života. Zato je drugi slogan naše kampanje čuvajmo mrežu, najvažniju mrežu života. I meni je jako drago, s obzirom da radim već 26 godina u Telekomu, da je Telekom shvatio, odnosno prepoznao tu priču i da zaštita životne sredine i prirode uopšte se zasniva upravo prioritetno na zaštiti biološke raznovrsnosti. Znači, mi moramo da zaštitimo vrste, mi možemo da očistimo i deponije, mi možemo da uradimo sve i svašta da nam bude sve čisto i lepo, ali ukoliko izgubimo vrste, izgubit ćemo tu bitku za opstanak.
Mislim da mi nismo dovoljno svesni koliko su nam ptice važne. Dakle, da nema ptica, ne bi bilo ni nas, ali nije to dovoljno dobro shvaćeno do sada.
Pa sve vrste su važne. Ja sad ne mogu da kažem su ptice važnije neki drugih vrsta. Svaka
naravno,
vrsta ima svoju ulogu u ekosistemu.
Naravno, ali skloni smo tome da kao dobro ptice. Kao, pa da. Mislim, ptice lete, to lepo izgledaju, kako koja, jedu tu i tamo neke crviće, ali mislim, one su mnogo više od toga.
Da, pa ptice su nekako malo važnije do svih ostalih vrsta, to sam već više puta pomenuo kad sam gostovao negde. Iako to biološki nije opravdano, mislim, kažem, svaka vrsta je jako, jako bitna u ekosistemu, ali ptice su važnije jer nama više koriste za zaštitu prirode i života sredine. Ptica ima u svetu oko 10.000 vrsta opisanih, odnosno prepoznatih vrsta, verovatno ih ima i više. U Evropi oko 500 i nešto vrsta. U Srbiji ima 365 vrsta. Znači, mi smo jako bogati. Mi imamo 74% faune, evropske faune ptica na ovom malom prostoru koji je samo 1 do 2% evropskog kontinenta. Znači, jako smo bogati, imamo fenomenalno prirodno nasleđe, ne samo ptica, nego i ostalog. One se brzo kreću, žive u različitim staništima, različitim ekosistema. Neka žive u močvarama, mrtvajama, slatinama, otvorenim, poluotvorenim staništima, pobrđima, brdima i tako dalje. Hrane se različitom hranom. Znači, neke jedu glodare, neke jedu meso, neke jedu ribu, gmizavce, neke insekte, jako bitne insektivorne ptice, neke jedu semenje, biljke, znači pojedu seme jedne biljke i onda odlete 20 km dalje i bace to. Znači, to je ogroman uticaj na ekosistem. Upravo zato su važni. Znači, mi kada pratimo ptice, mi možemo da znamo šta se dešava u životnoj sredini, šta se dešava u prirodi. Znači, ukoliko na nekom području mi imamo određeni diverzitet ptica, određene vrste i određene brojnosti, a sledeće godine se nešto promeni, znači nestanu te ptice, oni će da odlete ako im nešto smeta, za razliku od nas koji moramo da budemo tu da jesmo, i mi ćemo znati da se nešto desilo. Znači, mi, kažem mi, mislim stručnjaci koji se time bave. Tako da, ptice su jedan vrlo, vrlo upotrebljiv indikator, bioindikator stanja životne sredine. I samim tim možete da planirate aktivne mere zaštite. Zato se direktiva o pticama u Evropskoj uniji koristi za zaštitu područja, za zaštitu ekološke mreže, odnosno područja koje će pripasti ekološkoj mreži. Znači, koliko imate te i te vrste na tom i tom mestu, u toj i toj brojnosti, znači to je vrlo ovako naučna stvar, vi morate to mesto zaštititi, morate da ga uključite u ekološku mrežu Natura 2000, kada budemo, jeli, ako budemo bili članovi Evropske unije, i da ga štitite i da ga upravljate na način da ne dođe do promene ekoloških uslova, kako te ptice, ali ne samo ptice, i sve ispod njih praktično ne bi nestale. Drugo, ptice su jako bitne zato što imaju jedan ne samo ekološki značaj, imaju ekonomski značaj. Upravo ovaj beloglavi sup, recimo, koji je naša prvi junak naše kampanje, ali sve ostale ptice, on se hrani animalnim otpadom, odnosno životinjima koje uginu u prirodi ili mu mi iznesemo. Samim tim štedi našem budžetu neverovatnu količinu novca. To može bude mnogo bolje ako se bolje organizujemo i tako dalje. Sove koje jedu glodare, one štede da ne moramo da koristimo toliko količinu otrova da bismo suzbili te glodare, ali ne samo da koristimo novac, nego ekološki to rade na prihvatljiv način. Tako da je taj ekonomski značaj jako, jako bitan što se tiče ptica. Međutim, ptice su bitne i opšte kulturno. Znači, pogledajte samo koliko imamo, recimo, modra vrana. Modra vrana je zvaničan naziv za tu vrstu, ali nas narod zove smrdi vrana u nekim krajevima. Zato što on ima jedan odbrambeni mehanizam, kada je uhvatite, pogotovo mlade, da izbacuje jedan sadržaj koji onako nije prijatno mjesto, jer i smrdi, da bi se odbranila od predatora i samim tim tako se odbrani i narod je tako zove. Znači, u našem narodu, u našem jeziku postoji neverovatno bogatstvo naziva ptica, a to pokazuje koliko je on ima pozitivnu percepciju prema ptici. Nijedna druga grupa života nema toliki naziv ptice kao što je to. Onda, recimo, pogledajte naše epske pesme, često zaboravimo, koliko tu ima ptica, znači orlova, sokolova, utvi zlatokrilih, labudova, sve to simbolika i mi smo praktično vezani na neki način sa njima. Ako pogledate, recimo, ako detetu date da nacrta prirodu, šta će on nacrtati? Nacrtaće drvo, nacrtaće neko sunce, jeli, i pticu, obično ona ptica koja leti. Znači, malo dete već ima neku percepciju na koji način je došlo do toga, sad možemo da pričamo, ali da ta ptica postoji i da je važna u ekosistemu. Tako da je uticaj ptica i značaj ptica veoma, veoma značajan. Znači, ne samo ekološki, ne samo ekonomski, već i, kažem, opšte kulturno, ima taj jezički značaj, književni značaj, epski značaj, mitološki značaj, nacionalni, na grbu, šta nam je na grbu? Dvoglavi orao. Šta je na grbu srednjevekovnih porodica? Najverovatniji je beloglavi sup. Mi volimo to kažemo zato što ima onu grivicu, a to je simbol beloglavog supa. Tako da Nemanjići, Mrnjavčevići, Crnojući, oni, Lazarević grb, takođe ima taj dvoglavi orao koji je najverovatniji beloglavi sup. Znači, ne samo kod nas, i albanski orao je orao, Amerikanci isto imaju orla. Tako da, zaista imate neverovatan uticaj ptice na kulturu ljudi.
Mnogo radite. Fondacija za zaštitu ptice Grabljivica ima mnogo posla baš u vezi sa ovim vrstama koje su sada u kampanji glavne ličnosti. Da se o njima nešto nauči, ali evo vi možete i da ih pratite.
Tako, ova kampanja je praktično krenuo iz 2018. godine. Znači, Telekom je tada počeo da ulaže u, pre svega, satelitske odašiljače i neke druge aktivnosti. Satelitski odašiljači su jako bitni, jer monitoring ptica je, kao što sam rekao, vrlo važno. Ako moramo, ako ih pratimo, moramo znamo gde se nalaze, koliko ih ima, kakva je populacija itd. Satelitski odašiljači omogućavaju da mi pratimo pticu u realnom vremenu. Osnova praćenja ptice je prstenovanje, markiranje ptica. Znači, vi prstenujete pticu i ona kada ode negde, ako je neko ponovo vidi, nađe da li je mrtva, da li je živa, fotografiš i tako dalje, on pošalje podatke nama, odnosno Euringu, centru i tako se razmenjuje informacije. Ali to je dosta ograničeno karaktera, zato što mora se nađe ptica. Većina ptica se nikada i ne nađe ili niko ne vidi ko zna da je treba da javi informaciju. Satelitski odašiljač omogućava da mi u svakom trenutku znamo gde se ptica nalazi, ne samo gde se nalazi, znači kako se kreće, na kojoj visini, na kojom brzinom, azimut kretanja, temperatura ptice, položaj odašiljača samo na ptici, gde odmara, gde zimuje, ukoliko je recimo migratorna vrsta pa ode u Afriku. Mi sad imamo ovu našu ognjenku koju pratimo, koja je sad u Čadu. Tamo je temperatura 54 stepena Celzijusa. U ovom trenutku, to je podatak od jutros.
Pa kako je ognjenka?
Ne znam kako je živa, ali lepo funkcioniše čak i na toj temperaturi. Imamo drugog razmjera, vida, kome smo odašiljač postavili u toku ove godine. To je mlada ptica od par meseci. Ona sad putuje, leti ka ovaj Africi i trenutno je u Turskoj. Treba da pređe Siriju, Liban, koja je jako opasna zona, recimo tamo kad je prošle godine, kad je bilo onaj sukob i rat, ognjenka je bila u tom kraju, mi smo baš se plašili šta će se desiti, ali je preletala bezbedno. Znači, satelitski odašiljač je jedna tehnika, tehnologija koja zaista omogućava da mi imamo sva saznanja o njihovom ponašanju, o njihovoj strategiji preživljavanja i da na osnovu toga planiramo mnoge mere zaštite. E sad, taj satelitski odašiljač kako radi? On podatke šalje putem mobilne mreže. Znači, tu je eto veza između Telekoma, znači kao telekomunikacijne kompanije i satelitskog, znači upotrebili smo praktično tehnologiju na jedan pozitivan, veoma pozitivan način, da ako bismo sačuvali te ptice, odnosno sve što se nalazi u ekosistemu ispod ptica. Nekada su satelitski odašiljači radi, to duše i danas, tako što su podatke koje skupljaju slali preko satelita, Argusovih satelita, pa su onda te spuštili na zemlju na svoje zemaljske stanice i to je ulazilo u internet. I dan danas se to koristi recimo u mrežama, u delovima gde nema mobilne mreže. Sahara, Afrika, okeani i tako dalje. Međutim, kad je mobilna mreža toliko se razvila da je pokrila praktično sve teritorije, čak i ove ruralne teritorije, mi smo došli do mogućnosti, znači praktično, da možemo da podatke prebacimo preko GPRS mreže, odnosno GSM, UMTS mreže, LTE mreže, odnosno 2G, 3G, 4G mreže i tako dalje. Znači, to je jedna upotreba tehnologije u nauci i u zaštiti i ptica i uopšte biodiverziteta.
A evo sad jedno možda glupo pitanje, pošto je bilo priča u vezi sa 5G mrežom, da ptice padaju mrtve. Dakle, ti si s jedne strane inženjer, s druge strane čovek koji se bavi pticama vrlo, vrlo ozbiljno i sa mnogo ljubavi. Jel može to da bude istina? Da padaju mrtve od...
Ne. Ja znam da je to jedna velika tema i vrlo kontraverzna tema. U ovom trenutku mi nemamo 5G u Srbiji, znači još uvijek nije sproveden tender za 5G. Ne postoje bazne stanice komercijalne. Postoje su neke testne koje su jako male u laboratorijama, ali zato je to bilo u vestima kako smo mi pustili neke baze stanice 5G, ali to su samo stanice koje se nalaze u laboratoriju. Znači, komercijalno još uvijek ne postoje 5G stanice. Vrlo često dobijamo pitanja građana da smo pustili 5G ovdje ili onda, ali to zapravo to nije tačno. Prosto nemamo dozvolu da to uradimo jer država nije sprovela tender. To se radi tako što država sprovede tender i praktično te frekvencije dodeljuje, odnosno operateri kupuju od države praktično taj opsek koji će da koristi, tek onda možemo da krenemo u planiranje mreže. Imamo naravno 2G, 3G, 4G mreža je jako, jako kvalitetna, trudimo se da bude što bolja. Imali smo slučaj, recimo, mislim da je bio u Kruševcu, gde su ptice pale, odnosno veliki broj ptice pale, a to je bio silos. Na silosu je bila bazna stanica, 2G, 3G, 4G, nema 5G, ja to ponavljam, i ptice su zaista tu uginule, ali to je zato što je bila luja. Tu vrlo često ptice uginu, zato što udaraju, tu se hrane žitom, pa se skupljaju, su bili uglavnom vrapci, i udaraju, kada krene vetra duva, oni ih oduva i oni udaraju u zid i jednostavno padnu. Svake godine, svaki put kad imamo neku jaku, kad je jaka oluja, onda jednostavno tu stradaju, tako da to nema nikakve veze sa baznim stanicama. Inače, mi kad puštamo bazne stanice, radimo procenu uticaja na životnu sredinu, postoje propisi koje zaista pratimo, radimo merenja, radimo stručne ocene opterećenja životne sredine, radimo procenu uticaja na životnu sredinu i rukovodimo se, znači, tim propisima koje je država donela. Država treba da donese dalje propise što se tiče 5G-a. Mi kao telekomunikacija kompanija moramo da se, jeli, rukovodimo tim propisima. Znači, za sada nema nikakvog uticaja 5G-a na bilo šta, jer jednostavno nemamo u Srbiji. 5G se svakako planira, ne možemo da zaostajemo za svetom, jednostavno to je neko nešto što mora.
A nema informacije iz sveta, na primjer, da se tamo tako nešto
dešava? Nema. Ima dosta mreža, ima recimo u Americi 5G jako raširen, ima dosta zemalja koje već to imaju. 5G se inače pušta zbog interneta, ali ne zbog interneta koji treba da koristi između ljudi, ono što mi downloadujemo, nego upravo između mašina. 5G je jako brz. 2G, 3G, 4G je imao jednu evoluciju laganu. Skok sa 4G na 5G je revolucija, nije evolucija. Tako da 5G će nam promeniti život. Na bolje, na gore, vidjet ćemo, mislim, sve je to sad neka nova tehnologija. Ja kažem, volimo da upotrebimo tehnologiju kao što je za ovo. Vidjet ćemo kako ćemo dalje, gde ćemo ići u kom smeru civilizacija. Ali on služi da se komuniciraju mašine međusobno. Znači da, recimo, vozite auto, imate auto, pa sad u auto imate 5G modem i drugi auto ima 5G, kad nađu na raskrinicu, oni moraju komuniciraju, to je ono autopilot, moraju komuniciraju međusobno da se ne bi sudarili. 5G nema kašnjenja kao 4G ili 3G, znači da se ne bi sudarili. Znači to je u milisekundi oni međusobno komuniciraju. Znači jedna budućnost, vidjet ćemo šta će se desiti dalje.
Rekla bih da kampanja Nijedna vrsta ne umire sama odlično ide.
Da.
E sad, jeste tu cilj da se digne svest o značaju biodiverziteta, raznolikosti, značaju u prvoj fazi ptica, posle i ostalih vrsta životinja, jer sve čini ekološku ravnotežu, ali da li idete i na nešto što je konkretno? Recimo, mi smo imali problem sa beloglavim supom, dakle, velikim zalaganjem između ostalog Saše Marinkovića.
Tako je, Saša Marinković je zaslužan, što je populacija sa 20 parova se vratila na skoro 500-600 ptica, najbolje populacije u Evropi.
Ali mi
odnosno,
dalje imamo...
U Evropi, pardon, na Balkanu.
Imamo problem sa, ne znam, orlom, krstašem, sa drugim vrstama orlova. Ovde sova je ugrožena, sve su to zaštićene, ugrožene vrste.
Tako.
Dakle, šta je ono konkretno i najbolje što može da se dobije?
To je vrlo teško pitanje. Znači, mora se raditi na svim poljima. Znači, moramo da planiramo mere praktično da zaštitimo njihova staništa, da zaštitimo same jedinke, da zaštitimo populacije, da radimo... Znači, mi tu moramo da radimo zajedno sa naukom i strukom. Znači, postoje ljudi biolozi, eto, dr. Saša Marinković je povratio zajedno sa svojim saradnicima, naravno sa Institutom za biološko istraživanje, sa rezervatom UAS, ljudi koji su tamo na terenu svakodnevno, sa fondacijom, uspeli smo da povratimo te populaciju supova na jedan prihvatljiv nivo. Naravno, oni su i dalje zavisni od naše zaštite. Znači, aktivne mere zaštite su veoma složene i za svaku vrstu se planiraju. Zato je vrlo, ne možemo reći jedno reči, ako uradimo to, mi smo uspeli. Ne, mora da se radi na svim poljima. I ova kampanja je u tom cilju. Znači, Telekom Srbija kao kompanija, opšte društveno odgovorna kompanija, ulaže neka sredstva, neko znanje, neke resurse kako bi pomogla ljudima, udruženjima, stručnjacima da rade na tome što bolje, najbolje što mogu. Znači, ta efikasnost, mi podižemo praktično njihovu efikasnost, ljudi traže podršku. Ne možemo reći, ako uradimo ovo, mi smo uspeli. Znači, radimo na orlu zmijeru, radimo na modru ranama, radimo na beloglavom supu, na sovama, ali to su samo simbolične vrste, indikatorske vrste. Ne možemo da štitimo 2 miliona vrsta u istom u jednom trenutku. Mislim, moramo da izaberemo vrste koje su nam najbitnije da štitimo. Ne znam što su one najbitnije, jer one su bitne za sve ostale koje se nalaze ispod njih. Kao recimo taj beloglavi sup koji jede uginule životinje, pa sprečava širenje zaraze. Kroz kampanju smo pokušali da u jednoj rečenici kažemo ono što je najvažnije za ove 4 vrste. To je bilo jako teško izabrati koja je to, jer oni su, nisu sam, ne su značajan samo zato što jede uginule životinje. Čitav niz značajnosti ima od strane beloglavog supa, ali to je recimo ono što nas najviše možda boli sad upravo u doba ove korone, kad vidimo koliko nas zaraza boli, jeli, kako nam je promenila život. Takve zaraze mogu da nastaju upravo zbog poremećaja u životnoj sredini. Recimo, ako nemate beloglavog supa, a imate puno animalnog otpada, a imamo ga po prirodi, može da dođe do mutacija mikroorganizama, mogu da pređu na druge životinje, mogu da pređu na ljude i takvi poremeći mogu da dođu do ovakvih situacija kao što je korona. Moramo da radimo na svim poljima. I ova kampanja nije samo da kažemo šta mi radimo, nego da pozovemo sve i nevladin sektor, i vladin sektor, i građane, da svi radimo u onom segmentu gde možemo. Telekom radi u ovome što možemo. da promovišemo zaštitu biološke raznolikosti. I ne samo toga, nije to prazna kampanja. Iza toga postoje neke, znači, podrške donacije konkretnim akcijama. Satelitski odašiljači, aplikacije za mobilne telefone, za modre rane, koje će da umreži sve koordinatore koji rade na terenu, kako bismo smenjili informacije jako brzo, kako bi mogli da planiramo naredne korake. Markiranje Belogoje supa takođe pomognuto, video nadzor značajnih mesta preko 4G i 3G naše mreže, kako možemo da pratimo šta dolazi sve na hranilišta i tako dalje. Čitav niz različitih aktivnosti. Reći šta ako uradimo ovo, uspeli smo, vrlo je teško. Jer problem je komplikovan.
Zorane, hvala ti mnogo.
Hvala,
sve najbolje.
Hvala tebi na pozivu, nadam se da se vidimo ponovo.
Vidimo se. Sve najbolje kampanji, a pogotovo u onome što radi Fondacija za zaštitu ptice grabljivice. Ima tu još mnogo posla, tu su i
nije samo
ostala
fondacija od ovoj priči, samo dodam, tu su i druge organizacije koje smo pomenuli, GEA iz Vršca, Riparije, Subotice, Jadovnik iz, tako da više, ali fondacija nekako, pošto sam ja tu, pa je povukla najviše, ali zaista pravimo jedan front kako da uradimo najbolje.
Hvala ti mnogo.
Hvala.
Zoran Karić bio je gost emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Tanja Kusanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.